Πριν ξεκινήσω αυτό το επεισόδιο, θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Είμαστε όλοι τόσο μουδιασμένοι, τόσο στεναχωρημένοι, τόσο λίγοι μπροστά σε ό,τι συνέβη. Είμαστε τόσο θυμωμένοι. Το αίσθημα ότι ζούμε αποτύχει σε αυτή τη χώρα είναι άλλωστε από μόνο του ισοπεδωτικό.
Εμείς θα ψάχνουμε μέχρι να βρούμε το παιδί μας. Είτε έτσι είτε αλλιώς, πρέπει να μάθουμε τι κατάληξη έχει το παιδί μας.
Είναι βράδυ, Παρασκευής, 18 Φεβρουαρίου του 2011 και ο καιρός είναι τρομερά άστατος. Όσο περνάει το βράδυ, η βροχή δυναμώνει. Στο σπίτι του Σπύρου Καλαμπούκα επικρατεί ηρεμία και οι δύο 23χρονοι περνάνε ήρεμα τη νύχτα τους βλέποντας ταινία. Ο έτερος 23χρονος, ο Κώστης Πολύζος, είναι αρκετά προβληματισμένος και μιλάει με το φίλο του Σπύρο για θέματα που δεν θα έπρεπε να αφορούν παιδιά ηλικίας 23 ετών. Γύρω στις 11:30, ο Κωστής φεύγει από το σπίτι του Σπύρου και γυρνάει στο δικό του, το οποίο είναι ακριβώς απέναντι. Αρκετοί γείτονες τον είδαν να μπαίνουν στο σπίτι, κανείς όμως δεν τον είδε να βγαίνει. Κατά την οικογένεια, ο Κωστής μπήκε στο σπίτι, έπαιξε λίγο με τον ετεροθαλή αδερφό του στο κομπιούτερ και μετά βγήκε από το σπίτι να φτιάξει μια διαρροή νερού που προέκυψε στο σπίτι. Λίγο αργότερα, και ενώ η βροχερή νύχτα είχε μετατραπεί σε καταιγίδα, ο Κωστής βγήκε έξω και μίλησε με ένα φίλο του, ο οποίος βρισκόταν μέσα σε ένα μαύρο αυτοκίνητο. Από τότε, κανείς δεν ξαναείδε τον Κωστή. Ο τραγικός επίλογος στην υπόθεση εξαφάνισης του Κωστή ήρθε 8 μήνες μετά, στις 26 Σεπτεμβρίου του 2011, όταν τα σκυλιά ενός κυνηγού ξέθαψαν από χωράφι του πατριού του το μισοφαγωμένο πτώμα του άτυχου 23χρονου. Η αλήθεια ερχόταν στο φως σταδιακά. Και η λύτρωση του Κωστή 5 χρόνια μετά την εξαφάνισή του, στις 22 Ιανουαρίου του 2016, με τη σύλληψη της μητέρας και του πατριού του. Αυτά τα 5 χρόνια, όλοι, τόσο από τη γενέτειρα του Κωστή στη θυσιά της Τακοζάνης, όσο και όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, έκλαιγαν για την κατάληξη αυτού του παιδιού. Εκτός από δύο άτομα, που έκλαιγαν για τελείως διαφορετικούς λόγους. Ίσως αυτοί που το έκαναν αυτό στον Κωστή να είχαν τη σαφή βεβαιότητα ότι θα ξεφύγουν. Ίσως και να το κατάφερναν, εάν δεν έκαναν ένα σημαντικό λάθος. Να αποτανθούν στην Αγγελική Νικολούλη. Ένας φόνος. Η υποψία ενός δεύτερου. Υπέρογκα δάνεια στο όνομα του Κωστή Πολύζου. Μια ψευδής κατάθεση ενός ανήλικου. Και τα σκυλιά ενός κυνηγού έφεραν στο φως μια πολυσχηδή υπόθεση, σταθμό, τόσο στην καριέρα της Αγγελικής Νικολούλη, όσο και στα ελληνικά εγκληματολογικά χρονικά. Στο σημερινό επεισόδιο συμμετέχουν οι Αργυρός Γιάμπα, δημοσιογράφος στο kozanilife.gr, site της Κοζάνης, που κάλυψε εκτενώς το θέμα με επιτόπιο ρεπορτάζ.
Ονομάζομαι Γιάμπα Αργυρό. Είμαι ρεπόρτερ στο kozanilife.gr και όταν ξεκίνησα το ρεπορτάζ, αυτό που με βοήθησε στο αστυνομικό ρεπορτάζ και ασχολήθηκα ήταν το γεγονός το πόσα πράγματα μπορεί να μάθει κανείς μέσα από αυτό. Χαρακτήρες ανθρώπους, καταστάσεις που έχουμε άγνοια, ο περισσότερος κόσμος και εμείς, και γιατί όχι όλο αυτό το μυστήριο που κρύβει κάποιες φορές μια υπόθεση και καλείσαι λόγω της θέσης να δώσεις μια απάντηση ακόμη και στον ίδιο στον εαυτό για το τι μπορεί να έχει συμβεί. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι που με βοήθησε πάρα πολύ και ασχολήθηκα με το αστυνομικό ρεπορτάζ.
Γιώργο Φιτσιάλο, μοριακό γενετιστή, στο οποίο το εργαστήριο διαπιστώθηκε ύπαρξη ανθρώπινου αίματος στην κουκούλα του τζιπ του πατριού του Κωστή.
Εγώ είμαι ο Φιτσιάλος ο Γιώργος, είμαι διδάκτορ γενετιστής του Γαλλικού Πανεπιστημίου της ΝΙΣ, ιδρυτής και διευθυντής των διαπιστευμένων εργαστήριων δεκανικής γενετικής DNAlogy, το οποίο ιδρύσαμε μεταφέροντας τεχνολογία και τεχνογνωσία από τα εργαστήριά μας στη Γαλλία, εκεί όπου η επιστημονική μας ομάδα ήταν η πρώτη που έκανε ταυτοποιήσεις DNA στην Ευρώπη το 1988. Είμαι επίσης πραγματογνώμων των ελληνικών δικαστικών αρχών σε θέματα ανάλυσης και ταυτοποίησης DNA, όπως και πραγματογνώμων στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης σε θέματα επίσης ανάλυσης και ταυτοποίησης γενετικού υλικού.
Γεώργιο Τσούκαλη, ιδιωτικό ερευνητή με πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας.
Είμαι ιδιωτικός ερευνητής, εξασκώ το επάγγελμα εδώ και 4 δεκαετίες περίπου. Είμαι σύμβουλος πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO Πυραιός και Νήσων και του International Action Art. Ανοίγω μια παρένθεση, είναι ένα από τα χόμπι μου η καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλείας. Σαν ελεύθερος επαγγελματίας, σίγουρα έχω ασχοληθεί και με αποτρόπαια εγκλήματα, με εξαφανίσεις, με οικονομικό έγκλημα, με υποθέσεις ασφαλειών, με υποθέσεις γενικά που απασχολούν την κοινή γνώμη.
Και Άννα Κανδαράκη, κλινική ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια, διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Είμαι κλινική ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια. Ξεκίνησα τις σπουδές μου από την αρχαιολογία, στην πορεία έκανα ιστορία της τέχνης και μετά εστίασα στην ψυχολογία. Έκανα την ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης και μεταπτυχιακό στην κλινική ψυχολογία και ψυχοπαθολογία και τη διδακτορική μου διατριβή εδώ στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η ιστορία μας διαδραματίζεται σε ένα μικρό χωριό, τη Σιά της Τακοζάνης. Βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του νομού, στις νότιες πλαγιές του Ασκίου Όρους, 28 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Κοζάνης, σε υψόμετρο 920 μέτρα. Έχει πληθυσμό 5.400 κατοίκους. Μια υπόθεση που ενώ αφορούσε μόλις τον ένα εξ αυτών, χαράκτηκε στη μνήμη όλων αυτών και όχι μόνο. Αυτή η υπόθεση επίσης είναι ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη του ιδιωτικού ερευνητή Γεώργιο Τσούκαλη. Του ζητώ να μου σχολιάσει λίγο την υπόθεση.
Καταρχάς, μιλάμε για μια υπόθεση αποτρόπαια στην κυριολεξία. Είχα το θλιβερό προνόμιο στην καριέρα μου να χειριστώ υποθέσεις όπως το Άλεξ, τη Γιακουμάκη, τη Ζέρμπερη, τη νεαρή κοπέλα στο πάρκο Πικιόνι που σκότωσε ο σύζυγός της. Αλλά υποθέσεις σαν του Κωστή Πολύζου θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ξεχωριστές για τον τρόπο που έγιναν, αλλά και για τους ανθρώπους που συμμετείχαν σε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Και μιλάμε, σύμφωνα με τις καταδικαστικές αποφάσεις, συμμετείχε ο πατριός του και η μητέρα του. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, όταν μία μάνα φτάνει στο σημείο να αφαιρέσει τη ζωή του ίδιου, από το ίδιο της το παιδί, πόσο αποτρόπαιο γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν μπορεί να το διαχειριστεί ανθρώπινος νους, ακόμη και ανθρώπων όπως εγώ που έχουμε χειριστεί πολλά εγκλήματα, πολλές υποθέσεις φρικτές. Πιστέψτε με ότι έρχονται στιγμές που δεν μπορώ να το διαχειριστώ, δεν μπορώ να το φανταστώ. Ήταν ένα από τα πραγματικά αποτρόπια εγκλήματα, όπως υπάρχουν και πολλά άλλα, αλλά νομίζω ότι τα τελευταία 20-30 χρόνια θεωρώ ότι είναι από τα 10 κορυφαία εγκλήματα που έχουν γίνει στη χώρα μας.
Το ίδιο και στο μυαλό της Αργυρός Γιάμπα, αστυνομική ρεπόρτερ του kozanilife.gr, site το οποίο έκανε καταπληκτική δουλειά στην καταγραφή των γεγονότων μέσω του ρεπορτάζ της.
Φυσικά και τη θυμάμαι, είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου και νομίζω και όλη η τοπική κοινωνία. Καταρχήν είναι ό,τι πιο συγκλονιστικό είχαμε παρακολουθήσει πανελλαδικά. Μιλάμε για την εξαφάνιση ενός 23χρονου και έπειτα ενοχοποιείται η μητέρα μαζί με τον πατριό. Παραμένει ασύλληπτη για την ελληνική κοινωνία πώς μια μητέρα θα μπορούσε εντός εισαγωγικών να διαπράξει κάτι τέτοιο. Ήταν μια βόμβα για την τοπική κοινωνία της Κοζάνης και για την Σιάρτιστα που ήταν καταγωγή του παιδιού. Μιλάμε για την εξαφάνιση ενός 23χρονου και μετά την ενοχοποίηση μητέρας και πατριού για την δολοφονία του παιδιού τους. Αυτή είναι η υπόθεση που θα μιλήσουμε σήμερα.
Πρωταγωνιστές σε αυτό το έγκλημα είναι ο Κωστής Πολύζος, η μητέρα του Δέσποινα Κουτσέγκου, ο πατριός του Χρήστος Νη και ο ετεροθαλής αδερφός του, του οποίου το όνομα θα κρατήσω κρυφό. Καθώς έχει δικαίωμα, ως το δεύτερο θύμα της υπόθεσης, να ζήσει τη ζωή του ήρεμα, μακριά από αυτό το στιγερό έγκλημα. Γι' αυτό και δεν αναφέρω και το επίθετο του πατριού. Ο Κωστής, με βάση το φίλο του Σπύρο και τους γείτονές του, ήταν ένα ήρεμο παιδί, φιλήσυχο, μακριά από καυγάδες και βραδινές εξόδους. Φοιτητής, με όλη τη ζωή μπροστά του, ο Κωστής είναι σίγουρο ότι δεν έχει ιδέα τι τον περιμένει, μέσα στο ίδιο του το σπίτι, τον Φεβρουάριο του 2011. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε εκείνο το βράδυ της Παρασκευής από την αρχή. Ο Κωστής Πολύζος καθόταν μαζί με το φίλο του Σπύρο στο σπίτι του και περίπου κατά τις 11.30 το βράδυ τον χαιρέτησε και γύρισε στο δικό του. Εκεί έπαιξε λίγο με τον μικρότερο αδερφό του ένα παιχνίδι στο κομπιούτερ και λίγα λεπτά αργότερα, με βάση τις καταθέσεις στη μητέρα, του πατριού και του αδερφού του, βγήκε έξω από το σπίτι ώστε να διορθώσει μια διαρροή σε μια βρύση εξωτερικού χώρου. Λίγη ώρα αργότερα, και ενώ είχε ξεσπάσει μπόρα, ο 13χρονος αδερφός του φαίνεται να άκουσε τη μηχανή ενός αυτοκινήτου, το οποίο είχε παρκάρει έξω από τον γκαράζ του σπιτιού του. Μερικά γέλια από τον Κωστή και τον οδηγό του μυστηριώδους οχήματος και μετά επέστρεψε μέσα στο σπίτι, ο Κωστής δηλαδή, πήρε μια ομπρέλα, τα κλειδιά του σπιτιού και ενημέρωσε τη μητέρα του ότι θα επιστρέψει στο σπίτι του Σπύρου. Έκτοτε, κανείς δεν τον ξαναείδε ζωντανό. Κοντά στις 3 τα ξημερώματα, η μητέρα του Κωστή Δέσποινα αντιλήφθηκε ότι ο γιος της δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι και όπως δήλωσε στις αρχές, κάλεσε εμβρόντιτο το σπίτι του Σπύρου, ο οποίος όμως την ενημέρωσε ότι δεν γύρισε ποτέ στο σπίτι του και ότι η τελευταία φορά που τον είδε ήταν στις 11.30. Αυτή είναι η εκδοχή της μητέρας, του πατριού και του ετεροθαλούς αδερφού του Κωστή για το μοιραίο βράδυ. Πάμε όμως να δούμε πώς οι καλεσμένοι μου θυμούνται αυτή την πολύκροτη υπόθεση.
Άκουσα για την υπόθεση λίγες μέρες μετά, γιατί αν θυμάμαι καλά την ημέρα της εξαφάνισης και μια-δυο μέρες μετά πρέπει να ήμουν εκτός Αθηνών για κάποια σοβαρή υπόθεση. Αλλά μετά με καλέσανε και τη σχολεία, θα δεν μπορώ να καλέσω το μνήμη μου αυτή τη στιγμή. Ποιο μέσο μαζικής ενημέρωσης με κάλεσε, ποια μέσα με κάλεσαν για να το σχολιάσω. Εκείνο που σκέφτηκα ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ που άκουγα και με την έρευνα την ιδιωτική που έκανα μέσα στο μυαλό μου, γιατί δεν είχα αναλάβει, δεν έχω αναλάβει την υπόθεση αυτή, σκέφτηκα ότι είναι από το περιβάλλον του, γιατί ακούγαμε ότι ήταν ένα παιδί το οποίο δεν είχε δημιουργήσει ποτέ προβλήματα, ένα παιδί το οποίο το μόνο του πρόβλημα ήταν τα διάφορα δάνεια στα οποία, όπως απεδείχθη, είχαν συμμετοχή και ο πατριός του και η μητέρα του που τον οθούσαν για αυτά τα δάνεια. Ομολογουμένως δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα μπορούσε να συμμετάσχει σε αυτό το έγκλημα η ίδια του η μάνα, η γυναίκα που τον έφερε στον κόσμο. Από εκεί και ύστερα, με την πάροδο του χρόνου, όλο και περισσότερο μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι κάτι κρυβόταν από την οικογένεια, γιατί ακούγοντας διάφορα από τα διάφορα ρεπορτάζ, γιατί επαναλαμβάνω δεν είχα αναλάβει αυτή την υπόθεση, διαπίστωνε κανείς ότι υπήρχαν κενά, γιατί ξέρετε η έρευνα είναι ένα puzzle όπου συμπληρώνει κανείς τα τετραγωνίδια. Στην ουσία είναι μαθηματικά, συμπληρώνεις τα τετραγωνίδια του puzzle για να φτάσεις στο επιθυμητό αποτέλεσμα, στην πραγματική αλήθεια, στην αλήθεια που θέλει να μάθει όλος ο κόσμος. Όταν πλέον αποφάνθηκε η δικαιοσύνη μετά από την έρευνα που έγινε από ένα τυχαίο γεγονός, όπως φαίνεται, από ένα σκύλο που εντόπισε τη σωρό του άτυχου Κωστή, δεν σας κρύβω ότι δεν μου έκανε καμία έκπληξη, έχοντας στο παρελθόν βιώσει ανάλογες περιπτώσεις και καταλαβαίνοντας ότι πολλές φορές ένας γονιός μπορεί να φτάσει ακόμη και σε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Επομένως για μένα δεν ήταν είδηση.
Το ίδιο και Αργυρό. Θυμάται πολύ χαρακτηριστικά τον Φλεβάρι του 2011.
Έτσι ακριβώς. Θυμάμαι την εξαφάνιση 18 Φλεβάρι του Κωστή. Για να είμαι ειλικρινής, υπήρχε μια τεράστια κινητοποίηση για την εξαφάνιση του Κωστή. Αλλά όταν εξαφανίζεται κάποιος, συνήθως το πρώτο πράγμα που περνάει από το δικό μου το μυαλό, λόγω της δουλειάς, είναι το χειρότερο σενάριο. Σε δεύτερο χρόνο, επειδή μιλάμε για ένα 23χρονο, αυτό που σκέφτηκα ήταν ότι κάποιος ενδεχόμενος καυγάς μεταξύ παιδιών, με τους γονείς, που αυτό ενδεχομένως τον οδήγησε στο να αντιδράσει και να φύγει. Αυτό σκέφτηκα σε πρώτο χρόνο, για να είμαι ειλικρινής.
Αφού λοιπόν η τύχη του Κωστή είναι άγνωστη και οι φόβοι αρχίζουν να σφυροκοπούν τη μάνα και τον πατριό, αποφασίζουν να αποτανθούν πού αλλού. Στην Αγγελική Νικολούλη και στο φως στο τούνελ. Λησμονώντας βέβαια την μοίρα των άλλων, ομοίων τους, και το αποτέλεσμα του να νομίζεις ότι είσαι πιο έξυπνος από τη δαιμόνια αστυνομική ρεπόρτερ.
Εμείς θα ψάχνουμε μέχρι να βρούμε το παιδί μας. Είτε έτσι είτε αλλιώς πρέπει να μάθουμε τι κατάληξη έχει το παιδί μας. Φόρεσε τα παπούτσια του, το πουθάν του και είπε ότι θα πάει απέναντι στο φίλο του για 10-15 λεπτά, κάτι να πούνε και ότι θα επιστρέψει. Δεν πήρε τίποτε, ούτε λεφτά, ούτε κλειδιά, ούτε το κινητό του, ούτε την ταυτότητά του. Τίποτε δεν πήρε μαζί του. Ούτε καν το πακέτο το γεμάτο με τα τσιγάρα.
Αν είδαν κάτι, οτιδήποτε, έστω και ανώνυμα. Ένα τηλέφωνο ή σε εσάς ή στην ασφάλεια.
Θέλουμε να ελπίζουμε ότι το παιδί μας είναι ζωντανό. Όποιος γνωρίζει και αυτό το άτομο που ζήτησε να ξαναδεί την εκπομπή, ας πάρει ένα τηλέφωνο. Για ποιο λόγο το ζήτησε, ξέρει κάτι, τι συμβαίνει.
Οι καλεσμένοι μου έχουν να πούνε πολλά για τις εμφανίσεις του ζευγαριού στο τούνελ.
Η Αγγελική Νικολούλη ήταν ο άνθρωπος κλειδί, ας πούμε, επιτραπή στα δικά μας τα πλαίσια, τα μισογραφικά, ο οποίος έδωσε πάρα πολλές απαντήσεις στην υπόθεση. Λοιπόν, με την πρώτη εμφάνιση του ζεύγους στην εκπομπή Φως στο Τούνελ, δεν είχα πλέον καμία αμφιβολία για το τι είχε συμβεί και θα σας εξηγήσω ακριβώς τους λόγους. Ήταν Παρασκευή βράδυ, βλέπουμε μία μητέρα παντελώς αδιάφορη, κανένα άγχος, καμία αγωνία για το παιδί της. Και αυτό που εμένα με οδήγησε να σκεφτώ ότι
το διέπραξαν. Αυτή ήταν το γεγονός ότι μάλιστα από τη στιγμή που αγνοούταν το παιδί της, οι ίδιοι μετακόμισαν στην Αθήνα. Εμένα αυτό δεν μου φάνηκε καθόλου λογικό για την αγωνία μιας μητέρας.
Τι διακρίνει άραγε το έμπειρο μάτι του Γιώργιο Τσούκαλη, που έχει εμπειρία πάνω από 40 χρόνια, βλέποντας το ζευγάρι στην Αγγελική Νικολούλη και στο φως το τούνελ?
Ξέρετε, πράγματι δεν γνωρίζω την γλώσσα του σώματος, αλλά οξύμορα θα έλεγα, από την μακροχρόνια εμπειρία μου, έχω κάνει πολλά σεμινάρια πάνω στην πράξη. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί ανοίγω μια παρένθεση και σας ανακαλώ στη μνήμη ένα πρόσφατο παράδειγμα. Όταν τη δεύτερη μέρα βγήκα στα κανάλια και είπα για την υπόθεση της Καρολάιν, κρατήστε μικρό καλάθι, θα έχουμε εκπλήξεις και ανατροπές. Τότε όλοι θεωρούσαν ότι ή είχα αναλάβει τη δουλειά ή γνώριζα κάτι. Δεν γνώριζα τίποτα. Τα έβαλα κάτω και θα σας πω με αυτό το παράδειγμα, συγγνώμη που ανοίγω αυτή την παρένθεση, για να καταλάβετε πώς μπορεί κανείς να αποκτήσει εμπειρία γύρω από τη γλώσσα του σώματος. Είπα λοιπόν το εξής. Εννοείται ότι μπήκαν μέσα στο σπίτι επαγγελματίες δολοφόνοι. Είχαν την πρόνοια να μην αφήσουν DNA, να μην αφήσουν αποτυπώματα, να πάρουν την κάρτα μνήμης, να δέσουν πιστάγκονα την άτυχη Καρολάιν, εκείνον να τον δέσουν με τα χέρια μπροστά και να το αφήσουν το τηλέφωνο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κατάφερε με το τηλέφωνο δίπλα του, με δεμένα τα χέρια, με τη μύτη να πάρει τηλέφωνα. Εκτός αυτού, είπα και το εξής, μιλώντας μάλιστα τη δεύτερη μέρα, θυμάμαι χαρακτηριστικά, με τον Βασίλη τον Λαμπρόπουλο, ο οποίος για μένα κοσμεί το αστυνομικό ρεπορτάζ, και αλλάζουμε γνώμες. Και το σκυλί, το οποίο ήταν η προέκταση της Καρολάιν, το σκότωσε και αυτό. Ένας επαγγελματίας λοιπόν, ληστής δολοφόνος, δεν κάνει όλα αυτά τα λάθη. Και όταν είδα τις συνεντεύξεις του στους δημοσιογράφους, έλεγα σε όλο τον κόσμο, και είναι γνωστό αυτό, το ξέρουν πάρα πολλοί άνθρωποι, γιατί με αυτή την έννοια με καλούσαν να το σχολιάσω, νομίζοντας ότι έχω κάποια ενημέρωση από κάπου ή κάτι γνωρίζω παραπάνω. Είπα ότι είναι ο Μπάπης, ο οποίος είχε καταφέρει επί ένα-ενάμιση μήνα να κοροϊδεύει τον κόσμο. Έτσι και στην υπόθεση λοιπόν του Κωστή Πολύζου, έλεγα ότι αυτά τα οποία αποκαλύπτονται, ειδικά όταν αποκαλύφθηκε η σωρός του άτυπου παιδιού, είχα βεβαιωθεί μέσα μου ότι ο πατριός, τουλάχιστον ο πατριός, συμμετείχε στη δολοφονία. Για τη μάνα κρατούσα κάποιες επιφυλάξεις, αν θέλετε, όχι από λογική, από συνέστημα. Αλλά απεδείχθη τελικά ότι ήταν συνεργός και εκείνη, όπως τουλάχιστον αποφάθηκαν τα δικαστήρια.
Σαφώς όμως, εκτός από τη μητέρα και τον πατριό του Κωστή, υπάρχει άλλος ένας αυτόπτης μάρτυρας που επιβεβαιώνει τους προαναφερθέντες. Άλλος ένας άνθρωπος που τους δίνει άλοθη. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον 13χρονο αδερφό του Κωστή. Εδώ θα ακούσουμε τη μαρτυρία του αδερφού του Κωστή, την οποία θα σχολιάσουμε εκτενώς στη συνέχεια.
Μόλις άρχισε να επιστρέφει ένα μάξι, ήταν ακριβώς έξω από την πόρτα και δεν ξέρω κάτι είπαν και άρχισαν να γελάνε. Μόλις ήρθε μέσα, ήταν όπως έβαλε τα παπούτσια, φώναξε ότι θα πεταχθεί μέχρι το Σπύρο 5-10 λεπτά και θα ξαναγυρίσει. Και έτσι μόλις πήγε να βγει, σταμάτησε, ξανάκλεισε την πόρτα, πήρε μια ομπρέλα και μετά έφυγε.
Βεβαίως ίσως η ελληνική κοινωνία, όσο και η τοπική κοινωνία της Κοζάνης, βράζει. Παντού ακούγονται ψήθυροι. Οι ψήθυροι μετά από λίγο μετατρέπονται σε κραυγές. Πόσο δύσκολο άραγε είναι να κάνεις ρεπορτάζ σε μια τόσο κλειστή κοινωνία? Σε μια κοινωνία που όλοι ξέρουν, αλλά επιλέγουν τη σιωπή.
Η τοπική κοινωνία, Μενέλια, είχε πάρει από την αρχή τη θέση της. Ήξεραν πάρα πολλά και έλεγαν ελάχιστα. Αυτό που σιγοψηφίριζα ήταν αυτή το έκανα. Δεν μπορώ να σας περιγράψω το τι οργή αντιμετώπισα, τι θυμό εισέπειραξα για αυτούς τους ανθρώπους της Άπιστα. Μετά την εκπομπή έχουν στραφεί πλέον όλες οι υποψίες μου εκεί. Υπάρχει όμως μια πολύ μεγάλη πάυση στην υπόθεση. Η υπόθεση δεν έχει προχωρήσει αμέσως. Η τοπική κοινωνία βράζει, ζητάει δικαίωση και ξανανοίγει η υπόθεση από το 2011. Ανοίγει το 2016, μετά από 5 χρόνια ολόκληρα, με τη σύλληψη της μητέρας και του πατριού. Και από εκείνο το σημείο ξεκινάει το ρεπορτάζ μου. Η ασφάλεια Κοζάνης είχε στρέψει από την αρχή της έρευνας του πατριώτη θύματος. Αναζητούσε αδιάστατα στοιχεία που θα έδαιναν την κατηγορία του ίδιου και της μητέρας του Κωστή. Μετά από 5 χρόνια, η εισαγγελέα Κοζάνη έκρινε πως τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από την προανάκριση της ασφάλειας ήταν επαρκή για να του απαγγείλουν τις κατηγορίες και με αυτόν τον τρόπο εξέδωσαν τα ένταλμα θύλησης. Από αυτό το σημείο λοιπόν ξεκινάει και εμένα το ρεπορτάζ μου και από εκείνο το σημείο λοιπόν σκέφτομαι τη Σιάτιστα Κοζάνη, όπου παίρνω δηλώσεις κατοίκων συγγενών. Υπάρχει ένας αναβρασμός στην περιοχή που ζητάει δικαίωση για το τραγικό συμβάν. Δεν θα σας κρύψω ότι όταν σκέφτηκα την Σιάτιστα Κοζάνη θα αντιμετώπισα πάρα πολύ φοβισμένο κόσμο. Κόσμο που δίσταζε να πούν το οτιδήποτε. Κόσμο που φοβόταν να μιλήσει.
Κάποιες πληροφορίες αρχίζουν να ξεπροβάλλουν από τα καλά κλειδωμένα σεντούκια, από την κρύπτη των μυστικών. Δάνεια, υπέρογκα ποσά, μαρτυρίες του κόσμου, αυτοκίνητο που πωλήθηκε μετά την εξαφάνιση του Κωστή. Όλα και είναι 2 συγκεκριμένα άτομα.
Αυτά στοιχεία ήταν πάρα πολλά. Ήταν τα υπέρογκα δάνεια. Ήταν οι μαρτυρίες του κόσμου για την επόμενη μέρα της εξαφάνισης του Κωστή. Η διαμάχη του Κωστή με τους γονείς του για την υπερχρέωση που του είχαν κάνει. Το αυτοκίνητο που είχαν στην κατοχή τους οι γονείς, το οποίο το πούλησαν αμέσως μετά την εξαφάνιση του Κωστή. Το πτώμα που βρέθηκε με τα γενέστερα στο χωράφι του, το οποίο δεν είχαν δηλώσει στην αστυνομία. Οπότε κάθε νέο στοιχείο ήταν ένα νέο ρεπορτάζ για μένα. Ελπίζω με τον τρόπο μου και από τη θέση που βρισκόμουν να έδωσα μια αντικειμενική εικόνα στον κόσμο για το τι συνέβαινε στη Σιάτιστα.
Οι υποψίες πλέον είναι βεβαιότητες. Αλλά αυτό δεν φτάνει για να συλληφθούν οι ένοχοι. Χωρίς ορό, αλλά και στοιχεία, κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να αποφανθεί. Περίπου 7 μήνες μετά την εξαφάνιση του Κωστή, το μεγαλύτερο μέρος του μέχρι στιγμής παζλ ανασύρεται. 8 μήνες μετά την εξαφάνισή του, στις 26 Σεπτεμβρίου του 2011, το πτώμα του βρέθηκε στο κτήμα του πατριού του, στο σημείο Πασάγε Φύρι, στα σύνορα των ομών Κοζάνης Γρεβενών, από κυνηγό της περιοχής. Ήταν θαμμένος κάθετα, με τη φόρμα που φορούσε στο σπίτι και χωρίς παπούτσια. Πατριός και μητέρα δεν είχαν δηλώσει ποτέ στην αστυνομία το συγκεκριμένο χωράφι, στο οποίο διατηρούσαν αποθήκες με κυψέλες για τα μελίσια τους. Η Αργυρό θυμάται για την ανέβρεση του πτώματος.
Είναι 8 μήνες, για να καταλάβουν οι ακροατές, από την εξαφάνιση του Κωστή Πολύζου. Μιλάμε για 8 μήνες μετά. Ήταν μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της υπόθεσης. Ο Κωστής βρέθηκε θαμμένος και μισοφαγωμένος από πτωματοφάγα ζώα και χωρίς παπούτσια. Και μάλιστα, το τονίζω, σε ένα χωράφι των γονιών που δεν είχε δηλωθεί στην αστυνομία. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο είχε κλείσει πλέον η υπόθεση. Το πόση οργή και σε προσωπικό επίπεδο ένιωσα, γιατί όσο ασχολείσαι με μια υπόθεση, πάντα αφήνεις ένα μικρό παράθυρο στο τέλος, ότι κάτι, ενδεχομένως κάτι άλλο να έχει συμβεί. Ποτέ δεν ξέρεις. Μέχρι το σημείο που βρέθηκε το πτώμα του Κωστή Πολύζου, όλοι ελπίζαμε ότι αυτό το παιδί ενδεχομένως να βρεθεί ζωντανό.
Η υπόθεση είναι σχεδόν δεμένη. Τα στοιχεία ουρλιάζουν. Ένα παιδί, στο όνομα του οποίου η μητέρα και ο πατριός του λαμβάνουν υπέρογκα δάνεια, εξαφανίζεται τυχαία από το σπίτι του και 7 μήνες μετά βρίσκεται κατακρεουργημένος και θαμμένος στο κτήμα ιδιοκτησίας του πατριού του, το οποίο μάλιστα είχε ξεχάσει να δηλώσει στην αστυνομία. Και συνάμα, η αδιαφορία μάνας και πατριού τα λέει όλα. Κι όμως, κάτι λείπει. Λείπει ένα στοιχείο που συνδέει όλα αυτά τα γεγονότα. Είναι σίγουρο πως εάν η Αγγελική Νικολούλη δεν έβαζε στόχο ζωής να βρει την αλήθεια, αυτοί οι άνθρωποι θα ήταν σήμερα ελεύθεροι. Κι όμως, η αλήθεια υπάρχει ακόμα. Από τα 1000 κομμάτια του παζλ, η Αγγελική Νικολούλη με την ελληνική αστυνομία έχουν συγκεντρώσει τα 999. Το ένα λοιπόν τελευταίο κομμάτι έχει τη μορφή ενός μαύρου αγροτικού, μάρκας Nissan Navara. Άθλιο και παμβρώμικο, όπως δηλώνει ο μαντράς που το αγόρασε στην Αγγελική Νικολούλη. Συχαινώσουν και να το πιάσεις με τα χέρια σου, έλεγε το Μάρτιο του 2014. Η Αγγελική, μόλις αντιλαμβάνεται ότι μιλάμε για την τελευταία και μοναδική ευκαιρία να λάμψει αλήθεια, έρχεται σε επικοινωνία με τον καινούργιο ιδιοκτήτη και επιστρατεύει αμέσως τον πιο έμπειρο γενετιστή στην Ελλάδα, τον επιχρόνια συνεργάτη της στο φως στο τούνελ, Γιώργο Φιτσιάλο. Πάμε λοιπόν να τον ακούσουμε για την εμπλοκή του στην υπόθεση και την ίδια την επιστημονική έρευνα.
Τώρα, όσον αφορά την υπόθεση την οποία μελετάτε σήμερα. Είχαμε κληθεί κατόπιν συνεργασίας που έχουμε με την εκπομπή της κυρίας Νικολούλου και την Ιδία, σαν επιστημονική ομάδα που συνδράμουμε στις έρευνες που κάνει. Είχαμε κληθεί αρχικώς να εξετάσουμε το αυτοκίνητο με το οποίο φερόνταν τότε να έχει μεταφερθεί πίσω ροζ του άτσικου αυτού νέου. Το αυτοκίνητο αυτό είχε μεταπουληθεί μετά από αρκετό χρόνο κιόλας, δηλαδή η πιθανότητα να έχει χρησιμοποιηθεί αυτό το αμάξι είχε πουληθεί αρκετό καιρό πριν. Ο νέος ιδιοκτήτης, ο άνθρωπος ήταν πολύ συνεργάσιμος και ήθελε να βοηθήσει όπου μπορούσε να βοηθήσει. Οπότε σε πρώτη φάση πήγαμε στην περιοχή που βρισκόταν στη Βόρεια Ελλάδα να κάνουμε μια έρευνα στο αυτοκίνητο. Η έρευνα του αυτοκίνητου δεν απέδωσε κάτι σημαντικό, εννοώ έρευνα αυτοκίνητου, εννοώ με το εσωτερικό του αυτοκίνητου, τα πατάκια, τα τιμόνια, τα διάφορα σημεία μέσα στο αυτοκίνητο. Κάτι που ήταν και αρκετά λογικό, γιατί είχε περάσει αρκετός μεγάλος χρόνος από τότε που είχε πουληθεί στους νέους ιδιοκτήτες. Και όπως μας είχαν δηλώσει και οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί, είχαν κάνει βιολογικούς καθαρισμούς, είχαν κάνει διάφορα πράγματα. Ωστόσο, υπήρχε και μια δεύτερη, ένα δεύτερο σημείο έρευνας που θα μπορούσε να ερευνηθεί, αυτό είναι η καρότσα του αυτοκίνητου αυτού. Να πούμε ότι το αυτοκίνητο αυτό ήταν ένα φορτηγάκι. Η καρότσα αυτή είχε, για καλή τύχη της υπόθεσης, μια κουκούλα, την οποία ο άνθρωπος αυτός την είχε σχεδόν μόνιμα πάνω στο αυτοκίνητο. Οπότε σε δεύτερο χρόνο αποφασίστηκε να κάνουμε την έρευνα στην κουκούλα που σκέπαζε την καρότσα. Εκεί πέρα χρησιμοποίησαμε όλες τις τεχνικές που έχουμε στα χέρια μας, όλες τις σύγχρονες επιστημονικές τεχνικές. Η πρώτη ήταν να κοιτάξουμε τον εγκληματολογικό φακό, να δούμε αν υπάρχουν κάποια σημεία αναπόσωσης έντονου βιολογικού υλικού, μεγάλης ποσότητας βιολογικού υλικού. Εντοπίσαμε κάποια, τα οποία στη συνέχεια δεν δώσανε κάτι αξιοποιήσιμο. Στη συνέχεια χρησιμοποιήσαμε την τεχνική ανίχνωσης κλειμένου αίματος που είχαμε χρησιμοποιήσει και σε άλλες υποθέσεις που είχαν συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Εκεί πέρα βρήκαμε διαφόρετα πράγματα. Είδαμε τρία συγκεκριμένα σημεία τα οποία φωσφόρησαν, πράγμα που μας δίνανε ένδειξη, σοβαρή ένδειξη ύπαρξη βιολογικού υλικού, ανθρώπινου βιολογικού υλικού. Για να δούμε αν το βιολογικό υλικό αυτό ήταν ανθρώπινο ή όχι, κάναμε δειγματοληψία. Και πήγαμε σε επίπεδο DNA, να δούμε τι DNA εδώ πέρα έχουμε. Έχουμε ανθρώπινο, έχουμε άλλου ζωικού είδους. Το αποτέλεσμα θα δείξουμε ότι υπάρχει ανθρώπινο DNA. Άρα είχαμε ίχνη αίματος πλημμένα, τα οποία προχώρησαν από άνθρωπο. Στη συνέχεια κάναμε προσπάθεια να ταυτοποιήσουμε το γενετικό υλικό, να βγάλουμε το γενετικό προφίλ, την ταυτότητα δηλαδή την γενετική του ατόμου από το οποίο προέρχεται αυτό το υλικό. Δυστυχώς όμως, τα όρια της επιστήμης είναι συγκεκριμένα. Όπως προείπα, το αμάξι αυτό είχε μεταπουληθεί μετά, πριν μάλλον αρκετό διάστημα από την ημέρα της έρευνας. Μια καρότσα ήταν εκτεθειμένη σε περιβαλλοντικές συνθήκες εξωτερικές, ήλιος, ζέστη, υγρασία. Αυτοί είναι παράγοντες οι οποίοι κατακαιρματίζουν, σπάνε την αλυσίδα του DNA, κατακαιρματίζουν το βιολογικό υλικό. Όταν πάμε να διαβάσουμε το γενετικό υλικό, πάμε να διαβάσουμε μια αλυσίδα. Όταν αυτή η αλυσίδα είναι σπασμένη, κατακαιρματισμένη που λέμε, δυσκολευόμαστε να διαβάσουμε το γενετικό υλικό. Όσο πιο κατακαιρματισμένο είναι, τόσο λιγότερο μπορούμε να διαβάσουμε. Δυστυχώς στην υπόθεση αυτή, το γενετικό υλικό ήταν σε τόσο κακή κατάσταση, τόσο κακή ποιότητα, όπως το ονομάζουμε, στο οποίο δεν κατέστη εφικτό να διαβάσουμε όπως θα θέλαμε να διαβάσουμε το γενετικό προφίλ του ατόμου από το οποίο προέρχεται το γενετικό υλικό αυτό. Άρα τα συμπεράσματα της μελέτης ήταν ότι βρέθηκε αίμα το οποίο είναι ανθρώπινο αίμα, χωρίς όμως δυστυχώς να μπορούμε να πάμε στο τελικό στάδιο όπως κάνουμε σε άλλες υποθέσεις, είχαμε καταφέρει να κάνουμε μάλλον σε άλλες υποθέσεις και να ταυτοποιήσουμε και σε ποιον πραγματικά ανήκει το γενετικό υλικό. Βέβαια τα αποτελέσματα αυτά συναξιολογηθήκαν με όλη την έρευνα που είχε γίνει συναξιολογηθήκαν από τις δικαστές και τις ανακρατικές αρχές. Και έτσι οδήγησαν στην καταδίκη του, την καταδίκη. Στην καταδίκη των ενόχων.
Άρα, οι κοιλίδες, από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν ήταν εμφανείς στο γυμνό μάτι.
Ναι, καταρχάς να πούμε ότι δεν μιλάμε για κοιλίδες αίματος ορατές διαγυμνού οφθαλμού. Μιλάμε για κοιλίδες αίματος τις οποίες ανιχνεύουμε κατόπιν εφαρμογής των πιο εξειδικευμένων επιστημονικών τεχνικών που υπάρχουν στον κόσμο. Έτσι. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο φαινόταν με το μάτι. Και σίγουρα είναι σημεία τα οποία είχαν πληθεί σε προγενέστερο χρόνο. Όμως αυτές οι τεχνικές που χρησιμοποιούμε μας επιτρέπουν να βρούμε ακόμα και μικροίχνη αίματος. τα οποία όμως θα πρέπει οπωσδήποτε να ταυτοποιήσουμε, τουλάχιστον ότι πρόκειται για ανθρώπινο γενετικό υλικό. Ναι, είναι ένα στοιχείο, ήταν τα αποτελέσματα αυτά συναξιολογηθήκαν με τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα.
Για την ίδια κουκούλα μου μιλάει και ο κύριος Τσούκαλης.
Είναι γεγονός ότι τα στοιχεία σε μια υπόθεση είναι πολύ σημαντικό μέρος για να φτάσουμε, είναι μια γέφυρα για να φτάσουμε στην αλήθεια. Και όσο εξελίσσεται η επιστήμη, τόσο τα στοιχεία εξελίσσονται και αυτά. Για παράδειγμα, πριν από αρκετές δεκαετίες, τα μόνα στοιχεία που είχαμε, εκτός από τις μαρτυρίες και από κάποια γεγονότα που προσπαθούσε ο αστυνομικός ερευνητής να χτίσει την αλήθεια, σιγά σιγά μεταφερθήκαμε στο DNA. Μεταφερθήκαμε στα ίχνη αίματα, στα οποία δεν φαίνονται διαγυμνό οφθαλμού, αλλά μπορεί κάποιος με την σύγχρονη τεχνολογία να τα αποδείξει και αυτά. Επομένως βρισκόμαστε σε μια περίοδο που η επιστήμη είναι σημαντικός πυλώνας στα εγκλήματα και γενικά στις έρευνες αυτού του είδους. Επίσης ένας σημαντικός πυλώνας είναι οι ιατροδικαστές. Όταν ένας ιατροδικαστής, άλλωστε τα ζούμε πρόσφατα και με την υπόθεση της Πάτρας. Επομένως όσο εξελίσσεται η επιστήμη τόσο βοηθάει στην εξιχνίαση τέτοιων αποτρόπιων εγκλημάτων. Θεωρώ λοιπόν ότι έγινε πραγματικά μια πάρα πολύ σωστή δουλειά και από τις αρχές αλλά και από την Αγγελική Νικολούλη και ήρθε στο φως αυτή η αποτρόπια πράξη από τον πατριό και από τη μητέρα. Επίσης βράζομαι τις ευκαιρίες να πω ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση πάρα πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε και η εκπληκτική δουλειά που έκανε η Αγγελική Νικολούλη και αξίζει πραγματικά να συγχαρούμε την αγαπημένη μου φίλη και σημαντική δημοσιογράφο για μένα, την Αγγελική, η οποία με μεθοδικότητα, με όλο το team, μπόρεσε να φέρει πολλές λεπτομέρειες στην επιφάνεια ώστε να βοηθήσει ακόμη και τις αρχές.
Στις 22 Ιανουαρίου του 2016, διαβάζουμε στο macthes.gr, συνελήφθησαν η μητέρα και ο πατριός του Κωστή Πολίζου, κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του το 2011. Απρόσμενη εξέλιξη σημειώθηκε στην πολύκροτη υπόθεση δολοφονίας του νεαρού Κωστή Πολίζου στη Σιάτιστα Κοζάνης, που είχε γίνει στις 18 Φεβρουαρίου του 2011. Τη σύλληψή τους προηγήθηκε σχετικό ένταλμα των ανακριτικών αρχών της Κοζάνης. Το ζευγάρι συνελήφθη το πρωί σε περιοχή της Αθήνας όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν αρχικά στην Εισαγγελία Πλημελιωδικών Αθηνών, ενώ στη συνέχεια πιθανότατα να μεταχθούν στην Κοζάνη, προκειμένου να απολογηθούν στις εκεί ανακριτικές αρχές για τις πράξεις που τους βαρύνουν. Το προανακριτικό υλικό περιήλθε στα χέρια του ανακριτή Κοζάνης, που στη συνέχεια διενήργησε ενδελεχή έρευνα. Από την κύρια ανάκριση, φαίνεται ότι προέκυψαν επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος της 49χρονης και του 42χρονου, ενώ ακολούθως εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εναντίον τους για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας σε προθέσεως από κοινού. Οι δίκες που ακολούθησαν ήταν εξουθενωτικές. Θυμάται Αργυρό.
Έχω να σας πω ότι κατά τη διάρκεια της δίκης είχε παραβρεθεί πάρα πολλοί κόσμος από την περιοχή της Κοζάνης και της Άστας για να το παρακολουθήσει, για να παρακολουθήσει την υπόθεση. Έχω πει και πριν ότι όλος ο κόσμος τον Κωστή τον είχε αγκαλιάσει και τον θεωρούσε σαν δικό του παιδί. Ήταν μια υπόθεση για τα δεδομένα της Κοζάνης και όχι μόνο, είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Επομένως, ήταν συγκλονιστικό όλο. Η δίκη του Κωστή ήταν ένα πολύ δυνατό σημείο που έχω παρακολουθήσει στα χρόνια που κάνω ρεπορτάζ. Έχουμε μπει, βρίσκομαι πλέον μέσα στην δικαστική αίθουσα και έχω οπτική επαφή με τους κατηγορούμενους, προσπαθώντας να καταγράψω τις αντιδράσεις και τα συναισθήματά τους. Καμία αντίδραση και των δύο, μητέρας και πατρίου, και κανένα συνέστημα. Στο Μητρόπο το δικαστήριο της Καστοριάς ήταν μια δικαστική έδρα που μόνο χειροκροτήματα και συγκίνηση προσέφερε σε εμάς που παραβρεθήκαμε. Χαρακτηριστική ήταν η εισαγγελέα, όπου ανέφερε μπροστά μας έχουμε τη σύγχρονη μύδια που αφαίρεσε τη ζωή της ίδιας του παιδιού. Προτείνω την ενοχή με ισόβια κάθεξη, ήταν τα τελευταία της λόγια και δεν σας κρύβω πως όσες φορές σας θυμάμαι συγκινούμε. Έχω να συμπληρώσω ότι μετά από την δίκη αυτή η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μητρόπιτο του Δικαστήριο της Καστοριάς, ακολούθησε, δικάστηκε σε δεύτερο βαθμό η αίσθηση που άσκησαν μητέρα και πατριός. Βέβαια το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο, ισόβια, ισόβια κάθεξη με κανένα ελαφρυντικό.
Το μεικτό ορκωτό εφετείο Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη έκρινε και τους δύο ομόφωνα ένοχους, χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών, όπως και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο που έγινε το Νοέμβρη του 2016 στην Καστοριά. Καταπέλτης ήταν στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας της έδρας, ο οποίος χαρακτήρισε ως αδιάστητα τα στοιχεία που οδήγησαν στην καταδίκη τη μητέρα και τον πατριό, ενώ προκάλεσε αίσθηση, αναφέροντας για πρώτη φορά πως ο αδικοχαμένος 23χρονος δολοφονήθηκε με στραγγαλισμό. Τα κίνητρα της δολοφονίας ήταν οι μεταξύ τους εντάσεις λόγω οικονομικών εκκρεμωτήτων που είχαν οι δράστες. Αντί να βοηθήσουν το παιδί να ορθοποδήσει, το κατέστρεψαν οικονομικά, τόνισε ο εισαγγελέας, σύμφωνα με τοπικά μέσα που παρακολούθησαν τη δίκη. Από την πλευρά της η μητέρα του Κωστή σηκώθηκε από το εδόλιο μετά την ανακοίνωση της καταδικαστικής απόφασης και σε ένα ξέσπασμα απευθυνόμενη στην έδρα του δικαστηρίου δήλωσε: «Λυπόμαστε για εσάς. Καταδικάσατε δύο αθώους. Πώς θα κοιμηθείτε το βράδυ που βάλατε στη φυλακή δύο αθώους ανθρώπους? Εγώ θα κοιμηθώ ήσυχη το βράδυ. Αναρωτιέμαι για εσάς», δήλωσε χαρακτηριστικά. Στο σημείο αυτό θέλω να αναφέρω κάτι. Μέσω Instagram σας ανήγγειλα ότι θα μου μιλήσει ο κύριος Λίτρας, συνήγορος υπεράσπισης της μάνας και του πατρίου, αλλά λόγω της εθνικής τραγωδίας στα Τέμπη και της εμπλοκής του ιδίου ως δικηγόρος στην υπόθεση, δεν μπορέσαμε τελικά να βρούμε τον απαραίτητο χρόνο ώστε να εντρυφήσουμε στην υπόθεση, όπως εγώ θα ήθελα. Και ως εκ τούτου, δεν τον έχουμε σήμερα μαζί μας. Ένα θέμα που ήθελα από την πρώτη στιγμή που διάβασα τη βιβλιογραφία και μελέτησα για την υπόθεση να αναφέρω στο επεισόδιο, είναι ο 13χρονος αδερφός του Κωστή. Για σκεφτείτε το λίγο. Στα 13 του, έπρεπε να δει τη μητέρα του και τον πατέρα του να σκοτώνουν τον ίδιο του τον αδερφό. Και μετά, έπρεπε να πει ψέματα τόσο στην τηλεόραση, στην Αγγελική Νικολούλη και στους αστυνομικούς, όσο και στο δικαστήριο. Σαφώς και μιλάμε για το δεύτερο θέμα της υπόθεσης. Η μάνα του Κωστή αποφάσισε για 250.000 ευρώ να σκοτώσει το ένα της παιδί και να στοιχειώσει για πάντα το άλλο. Για τον αδερφό του Κωστή, μου διηγείται Αργυρό.
Το δικαστήριο, έχω να σας συμπληρώσω, έδωσε ψευδορκία. Θα σας πω μόνο το γεγονός. Ήταν καταρχήν, φαινόταν ότι το παιδί, εγώ δεν είμαι ειδική για να κρίνω αν έλεγε ο μικρός του αδερφός αλήθεια ή ψέματα, αλλά αυτό, εφόσον το έκριναν έτσι οι ειδικοί, έτσι θα ήταν. Το πιο συγκλονιστικό, εκτός από τη μαρτυρία του, που είναι συγκλονιστικό το ότι ένα παιδί λέει ψέματα, το πιο συγκλονιστική στιγμή του μικρού παιδιού ήταν στο δικαστήριο, όταν τη στιγμή που δικαζόταν πρωτόδικα η υπόθεση του Κωστή Πολύζου, όταν ανέβηκε λοιπόν να καταθέσει, ήταν η μέρα που ενηλικιωνόταν. Και έτσι λοιπόν με κάποιο τρόπο απίφθινε η εισαγγελέας την εξής παρατήρηση, ότι δεν είναι σωστός ο τρόπος που ενηλικιώνεστε με μια ψευδορκία. Αυτό νομίζω ήταν πάρα πολύ συγκλονιστικό κατά τη διάρκεια της δίκης.
Και ο κύριος Τσούκαλης σπέβδει να σχολιάσει για το θέμα της ψευδορκίας του μικρού.
Ένα μικρό παιδί το οποίο νιώθει ανασφάλειες και τη μόνη ασφάλεια που μπορεί να νιώσει είναι από τη μητέρα ή τον πατέρα ή τον πατριό ή τη μητριά, εύκολα μπορεί να καθοδηγηθεί, εύκολα μπορεί να αποδομήσει την αλήθεια και να χτίσει μέσα του ένα ψέμα. Επομένως, είναι το τελευταίο άτομο στο οποίο θα μπορούσαμε να ρίξουμε ευθύνη. Όμως είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο.
Επειδή όμως, όπως μας είπαν και οι δύο, κανένας δεν είναι ειδικός, αποφάσισα να τηλεφωνήσω σε έναν ειδικό. Αποφάσισα να τηλεφωνήσω στην κυρία Άννα Κανδαράκη, κλινική ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια, διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ώστε να συζητήσουμε αυτή την πάρα πολύ σημαντική πτυχή της υπόθεσης. Τι σημαίνει όταν μιλάμε για παιδιά σε ένα τόσο τραυματικό γεγονός?
Όταν λέμε για παιδιά, έχει σημασία να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει παιδί που να μην υπάρχει από πίσω σύνδεση με το γονιό. Γι' αυτό πάντοτε όταν με καλούν να μιλήσω για δυσκολίες παιδιών, η πρώτη μου ερώτηση είναι ότι θα πρέπει να μάθω, θέλω πληροφορίες για τους γονείς. Δεν υπάρχει παιδί που να μην σχετίζεται η οποιαδήποτε δυσκολία του, αλλά και η ευκολία του και το άνθισμά του, να καταλάβω από πίσω πού είναι οι γονείς. Οπότε ακόμα και εδώ καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει το παράδοξο. Είναι η γονεϊκή εξουσία η οποία λειτουργήσε με τον ακριβώς αντίθετο τρόπο. Ένα παιδί που μεγαλώνει μέσα σε μια οικογένεια που αντί να του προσφέρει ασφάλεια, του προσφέρει το ακριβώς αντίθετο, που είναι ο κίνδυνος και ο φόβος, καταλαβαίνετε πως αυτό καταγράφεται για πάντα μέσα του και θα το δυσκολέψει πάρα πολύ στην πορεία της ζωής του να μπορέσει κυρίως να νιώθει ασφαλής και να συσχετιστεί.
Τη ζητάω να μου μιλήσει για τη στάση του ανήλικου ετεροθαλούς αδερφού του Κωστή, αφού της έχω μεταφέρει τη βιβλιογραφία.
Είναι τραγικό, είναι μια τετραγωδία και εδώ τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο. Πρώτα απ' όλα, η αγάπη του παιδιού για τους γονείς ουσιαστικά ξεκινάει από τη γέννηση, γιατί εμπλέκεται με το κομμάτι της ανάγκης. Ένα παιδί, και έχω δουλέψει με πολύ δυσκολεμένα παιδιά μέσα σε ιδρύματα, που ακόμα και αν έχουν μεγαλώσει με κακοποιητικούς γονείς, μέχρι να μπορέσουν αυτό να το τακτοποιήσουν και να το επεξεργαστούν, τους γονείς τους αναζητούν συνεχώς και τους ακολουθούν. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι η γονεϊκή εξουσία επί της ουσίας έχει σαν μια κατεύθυνση στα παιδιά, έχει μια μαγική ιδιότητα που τα κατευθύνει. Οπότε εδώ περιπλέκεται και το κομμάτι της αγάπης του παιδιού στους γονείς, που δεν σβήνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Οπότε ένα παιδί θα ακολουθήσει την εντολή του παιδιού, του γονιού του. Γι' αυτό καταβλέπω και πολύ συχνά και σε άλλα εγκλήματα. Είτε και σε λιγότερο στιγνά και βία εγκλήματα, όπου ένα παιδί θα ακολουθήσει το γονιό σε μια απάτη, σε μια ληστεία. Οπότε το πρώτο κομμάτι που εμπλέκεται είναι η γονεϊκή αγάπη, η αγάπη για το γονιό. Που αυτό θα πρέπει να επεξεργαστεί και στην πορεία θα αλλάξει όταν πλέον το παιδί θα φύγει από όλη αυτή την ένταση εκείνη τη στιγμή. Η ίδια όμως η αγάπη αυτή δημιουργεί και ένα άλλο συνέστημα, το συνέστημα της ενοχής. Τα παιδιά αυτά που έχουν βιώσει και έχουν εμπλακεί μέσα σε οικογενειακές τραγωδίες, έχουν παρασυρθεί από κάποιο μέλος της οικογένειας, πολλών δε μάλλον τους γονείς, νιώθουν και πολύ βαθιά το αίσθημα της ενοχής. Ότι τα ίδια είτε παρασύρθηκαν, είτε δεν μπόρεσαν να λύσουν ή να διευκολύνουν την αποφυγή αυτού του τραγικού γεγονότος. Οπότε είναι πολύ πιθανό όταν γυρίζουν σε αυτές τις στιγμές, όταν γυρίζει ένα παιδί που έχει βιώσει και έχει εμπλακεί με αυτόν τον τρόπο, να βιώνει και να νιώθει και πάρα πολύ βαθιά ενοχή που θα μπλοκάρει το αίσθημα της ενοχής στην πορεία της ζωής του.
Στη συζήτηση που είχαμε, της μετέφερα τα λόγια που μου μετέφερε και Αργυρό, τα λόγια της εισαγγελέως, στα οποία στυλιτεύει το γεγονός ότι ο μικρότερος αδερφός του Κωστή ξεκινάει την ενήλικη ζωή του με ένα ψέμα. Η κυρία Κανδαράκη έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα απάντηση γι' αυτό. Πάμε να θυμηθούμε τι μου είπε η Αργυρό και να ακούσουμε πώς απαντάει η κυρία Κανδαράκη.
Όταν ανέβηκε λοιπόν να καταθέσει, ήταν η μέρα που ενηλικιωνόταν. Και έτσι λοιπόν με κάποιο τρόπο αφήσει η εισαγγελέα την εξής παρατήρηση, ότι δεν είναι σωστός ο τρόπος που ενηλικιώνεστε με μια ψευδορκία. Αυτό νομίζω ήταν πάρα πολύ συγκλονιστικό κατά τη διάρκεια της δίκης.
Το βρίσκω πάρα πολύ άδικο σαν πρόταση, ότι ξεκινάς την ηλικίωση σου με μια ψευδή κατάθεση. Ένα παιδί που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, που το βάζουν σε αυτή τη διαδικασία, οι μόνες αναφορές που έχει, που είναι οι γονείς του, γιατί σε ένα παιδί οι βασικές αναφορές του είναι οι γονείς του, είναι πολύ δύσκολο να το εμπλακεί και να μπορέσει να διαφοροποιηθεί. Οπότε πρώτα απ' όλα μπαίνει πολύ βία στην ενηλικίωση, πολύ πριν τη βιολογική του ενηλικίωση. Οπότε και τα συναισθήματά του δεν του επιτρέπουν να αναπτύξει μια υγιή παιδική ηλικία, άρα και στην πορεία μια υγιή ενήλικη ζωή. Δεν μπορεί να καταγράψει καθόλου αισθήματα ξεγνιασιάς, ανεμελιάς, αγνής αγάπης. Κάτι το οποίο στην πορεία της ζωής του, επιμένω, ότι θα το καθορίσει. Με ποια μορφή? Με τη μορφή που θα δυσκολευτεί πρώτα απ' όλα πάρα πολύ να εμπιστευτεί. Θα βρίσκεται συνεχώς σε μια εγρήγορση, όπως ζουν τα θηρία. Όπως είναι ένα θηρίο σε μια ζούγκλα που βρίσκεται συνεχώς σε μια εγρήγορση για να μπορέσει να επιβιώσει, γιατί αισθάνεται ότι ο εχθρός παραμονεύει παντού. Έτσι αντίστοιχα και ένα τέτοιο παιδί που ξαφνικά βρέθηκε εκτεθειμένο και στην πορεία θα αισθανθεί ότι εργαλειοποιήθηκε κιόλας. Δηλαδή το χρησιμοποίησαν οι γονείς του για δικό τους όφελος. Στην πορεία της ζωής του θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να δημιουργήσει σχέσεις, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να μπορέσει να αποτινάξει από πάνω του τέτοια σφραγίδα και τέτοιο στίγμα, γιατί αυτό είναι και το επόμενο κομμάτι, ότι έχει στιγματιστεί ως ο αδελφός του δολοφονητέντος, ο γιος του δολοφόνου και της φόνησας. Αυτά είναι στίγματα και σφραγίδες που μένουν εξίδια.
Και η κυρία Κανδαράκη επιλέγει να κλείσει τη συζήτησή μας με ένα σχόλιο για τους γονείς.
Κύριε Γεωργίου, έχει νόημα να κρατήσουμε ότι το έχω πει και το έχω γράψει κιόλας, ακόμα και αν υπάρχει αντίδραση σε αυτό, ότι η μητρική αγάπη δεν είναι αυταπόδεικτη. Η γονεϊκή αγάπη δεν είναι αυτή η παρτία, η οποία ξεκινάει αυτόματα μόνο και μόνο επειδή έφερα στον κόσμο ένα παιδί. Χρειάζεται επεξεργασία. Είναι προσωπική επιλογή για κάποιον να γίνει καλός γονιός. Γι' αυτό και θαυμάζω και καμαρώνω πάρα πολύ παιδιά, οι οποία μεγάλωσαν στερημένα στις δικές τους οικογένειες και επέλεξαν να δουλέψουν με τον εαυτό τους προκειμένου να γίνουν καλοί γονείς. Τους θαυμάζω, τους καμαρώνω, γιατί θα επιμείνω ότι η γονεϊκότητα και η καλή γονεϊκότητα είναι προσωπική επιλογή του καθενός.
Ένα κομμάτι που με συγκλονίζει σε αυτή την πολύκροτη υπόθεση φαίνεται επίσης να είναι το γεγονός ότι η καταδικαστής Σαμίδια φέρεται από πολλά δημοσιεύματα και εφημερίδες να σκότωσε και τον πατέρα του Κωστή Πολύζου. Ποτέ βεβαίως δεν απαγγέλθησαν κατηγορίες και ούτε εγώ ενστερνίζομαι αυτή τη γνώμη, αλλά θα σας παρουσιάσω ένα δημοσίευμα. Το δημοσίευμα προέρχεται από ένα site που λέγεται fimes.gr. Δεν το έχω ξαναψάξει. Βεβαίως, αυτό το οποίο γράφει, το γράφουν και πάρα πολλά άλλα site. Πάμε να διαβάσουμε τι λέει. Νέα δολοφονία ανατροπή για Πολύζο. Σκότωσαν τον πατέρα, η μητέρα και ο πατριός. Η σύλληψη της μητέρας και του πατριού του Κωστή Πολύζου που δολοφονήθηκε στη Σιάτιστα φαίνεται ότι είναι η αρχή σε ένα πραγματικό κουβάρι αποκαλύψεων. Τώρα, φαίνεται ότι αναζητούνται στοιχεία και για το χαμό του πατέρα του Κωστή Πολύζου από τη Σιάτιστα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, η σύζυγός του και ο συγκατηγορούμενός της φαίνεται ότι διατηρούσαν σχέσεις από τότε. Πληροφορίες αναφέρουν τότε ότι ο πατέρας του Κωστή Πολύζου έφυγε από τη ζωή λίγο καιρό αφού ανακάλυψε την παράνομη σχέση της σύζυγου του και τώρα είναι πολλοί εκείνοι που σύμφωνα με την Εσπρέσο θεωρούν πως ο εισαγγελέας αναζητά στοιχεία και για το θάνατο αυτό. Το ίδιο ακριβώς μου λέει και Αργυρό, καθώς δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, αλλά είναι μια πληροφορία που ακούστηκε αρκετά. Πάμε να ακούσουμε τι μας λέει η Αργυρό.
Αυτό βέβαια, αυτό έχει και συζητηθεί πάρα πολύ στην περιοχή. Δεν θα έλεγα για παραφιλολογία τη στιγμή που αναφέρθηκε μέσα στο δικαστήριο της Καστοριάς και από τη στιγμή που ο εισαγγελέας το τέλος της δίκης ανέφερε τον τρόπο με τον οποίο διαπράχθηκε το έγκλημα και ενδεχομένως και τον θάνατο του πατέρα του Κωστή. Οπότε απλά δεν μπόρεσε ποτέ αυτό, επειδή είχε παρέλθει ο χρόνος και επειδή είχαν περάσει 20 χρόνια, δεν μπορούσε να βρεθεί κανένα στοιχείο γι' αυτό. Μέχρι εκεί δεν θα ήθελα να αναφερθώ όμως σε κάτι περισσότερο, γιατί υπάρχουν νομίζω σοβαρές ελλείψεις στην υπόθεση.
Για κάθε Κωστή, για κάθε 13χρονο που βρίσκεται σε αυτή τη θέση, θέλω να πω μόνο κάτι. Θέλω να τονίσω πως όντως η αγάπη των γονιών μας δεν είναι αυτονόητη. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο σε αυτή τη ζωή. Γιατί πολλές φορές οι ίδιοι άνθρωποι που μας υπόσχονται αιώνια αγάπη, προσοχή και στήριξη μπορεί να είναι οι ίδιοι που κάποια μέρα θα μας θάψουν. Είτε μεταφορικά, είτε κυριολεκτικά. Γιατί τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Ούτε καν ότι δύο τρένα για 12 ολόκληρα λεπτά κινούνται αντικριστά στις ίδιες γραμμές. Αλλά περισσότερα εγώ δεν έχω να σας πω παρά μόνο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε ασφαλείς.
Αυτό που δεν θα ξεχάσω ποτέ από όλη αυτή την υπόθεση, πέρα από το πόσο συγκλονιστική ήταν, δεν θα ξεχάσω τον επιστήθιο φίλο του Κωστή Πολύζου, τον Σπύρο τον Καλαβούκα, που δεν έλειψε ούτε ένα λεπτό σε μια τόσο μεγάλη δικαστική διαδρομή, με αναβολές, με εφέσεις και πολλά άλλα. Αυτόν τον άνθρωπο δεν θα τον ξεχάσω ποτέ, γιατί μας έδωσε όλους ένα ηχηρό μήνυμα ότι αν ο κόσμος μας ήταν σαν τον Σπύρο, σίγουρα θα ήταν καλύτερος.
Εκτέλεση παραγωγής Grey Studios Athens.